jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Slušalci Radio Svetigore, draga braći i sestre, kao što smo već najavili ovaj kratki ciklus emisije o pjesniku Momiru Vojvodiću, završavamo izlaganjima naučnika i pisaca sa skupa posvećenog pjesnik podržanog u manastiru Morača. Slušamo profesora Duška Babića.
Predsjedništvo, oče igumane, poštovana porodice Vojvodić, prijatelji i poštovaoci pjesničkog dela Momira Vojvodića, velika mi je čast i velika radost da o ovakvom pjesniku govorim na ovome svetom mjestu. Ja ću vam pročitati skraćenu verziju mog rada koji ću dostaviti organizatorima u celini. Ukoliko vidim da postoji potreba da ga dodatno skratim, ja ću neki pasus i preskočiti. Sve što su srpski pesnici ispevali o Kosovu, moglo bi se nasloviti onim bolnim uzvikom iz tihe Đure Jakšića: Kosovo ravno, rano krvava. U srpskoj poeziji moglo se ćutati o najčešćim livskim temama, o voljenoj ženi, o proleću, o mesečini, ali ne o Kosovu. Kosovska tema za srpske pesnike nije izbor, nego imperativ. Začudo, tako je i danas u ovo neherojsko mlako doba, kada je Kosovo izneto na pazar i prodaje se bud zašto. Srpskog Kosova nema na geopolitičkoj karti, ali još je živo u srpskoj poeziji. A dok je tako, imamo pravo da se nadamo da nije umrlo. Među pesnicima koji su se posljednjih decenija borili za tu nadu, Momir Vojvodić zauzima posebno mjesto. Za to vrijeme on skoro ni o čemu drugom nije ni pevao, što se vidi i po naslovima njegovih knjiga i pesničkih ciklusa koje je objavljivao. Žestveno polje boj na Kosovu, Samodreža jezika srpskoga, Rebra prokletija, Božurova carstvo, Srbima je Bog dao Kosovo i tako redom. Crna Gora i svet koji je izbjegao u njena brda bili su kvintesencija kosovskog misterija. Sve što se u tim brdima rađalo dolazilo je na svet sa refleksom kosovske krvi u očima. Ako ove reči Ive Andrića sa početka čuvenog eseja, Njegoš kao tragični junak kosovske misli, još uvek važe, onda u celoj Crnoj Gori nema boljeg dokaza za njihovu istinitost od života i pevanja Momira Vojvodića. Za njega možemo reći da je svet gledao refleksom kosovske krvi u očima. Već prvo prelistavanje Vojvodićeve kosovske pesmarice pokazuje neobičnu učestalost toponima prokletije. Po njima je naslovljena jedna njegova pesnička knjiga na desetine pojedinačnih pesama, a broj stihova u kojima se javlja ime ove planine meri se stotinama. Smisao isticanja prokletija kao centralnog mesta kosovske geografije i istorije otkrivamo u njihovom poistovećivanju sa planinom Ararat. Frekventnost lekseme prokletije, kao i njena markiranost ostvarena uvođenjem u naslove zbirki, ciklusa i pesama, sama je po sebi dovoljno jasan signal da je dobila viši značajski status, Očigledno je da je ovdje, da ovdje nije u pitanju samo prosto imenovanje ne pojma, nego metaforičko, metaforička i simbolička nagradnja. Na više mjesta tu vezu pesnik eksplicira kao tako snažno da kod čitaoca stvara svijest o tome da je simbolika Aradata slivena sa simbolikom prokletija u jedan značinski prostor i da je tako raspon značenja proširen i produbljen. Drugim rječima, na taj način značinske mogućnosti ovog simbola izašle su iz granica, iza granica nacionalnog i ličnog, dopirući do opštih značenja. U pesmi Čarnojević na kocu u peći pesnik kaže: svaki jermen naspram Ararata svakog jutra za srce se hvata, žali svoju u turskoj svetinju, tako i ja kad sam na Cetinju, pa pogledam preko prokletija kako plamti moja Metohija. Paralela Ararat prokletije pružila je pesniku mogućnost da poetski aktivira čitav niz simbola iz biblijske, mitološke, epske i historijske ravni i da se preko njih približi kosovskoj zagoneci, kako je govorio Grigorije Božović. Simbolika prokletija Ararata nikla je iz Vojvodićevog bdenja i drhtanja nad kosovskom ranom, iz autentičnog lirskog bola u čijem je korenu kosovsko prokletstvo i strašni sjaj kosovske nesreće. Na ovom mjestu neophodno je napraviti jednu manju digresiju i kratko ukazati na biblijsko i historijsko značenje simbolike Ararata da bismo bolje sagledali njegovu poetsku funkciju u Vojvodićevom doživljaju kosovske misli. Ararat je planina na kojoj se zaustavila Noeva barka u starozavetnoj priči o potopu. I stade voda opadati na zemlji i jednako opadaše poslije 150 dana. Te se ustavi kopčeg 7. mjeseca dana 17. na planini Araratu, stoji u knjizi Mojsijevoj. To je mjesto gdje se stišao Božji gnev zbog ljudske pokvarenosti. Sveta visoka zemlja, okajani greh, ali i novi početak, pružena ruka Božja, mjesto istine. Na današnjoj geografskoj karti Ararat je planina u turskoj pokrajini Anadoliji. Kroz istoriju ona je bila središte oko kojeg su svoje prvo kraljevstvo još u 6. veku pre Hrista izgradili Jermeni, narod bogate kulture i stradalne sudbine. Njihova najveća stradanja nastaju krajem 19. veka, a vrhunac dosežu u Prvom svjetskom ratu, kada je u neviđenim pokoljima ubijeno na stotine hiljada pripadnika ovog naroda. Tada Ararat postaje deo turske države. I danas je u srcu i pogledu svakog Jermena, u središtu grba njihove države, ali fizički otrgnut od njih, postavljen blizu, tik pored državne granice, da bude stalni bol, mesto nekadašnje slave i večnog poraza. Mesto gdje se susrelo sveto i prokleto. Simbolika Ararata, kao što vidimo, ima dva nivoa. Prvi biblijski, gdje simbolizuje starozavetno shvatanje odnosa čovjeka i Boga, greha i kazne, pročišćenja kroz pad, Božjeg gneva i milosti. I drugi, vezan za istoriju Jermena, čija je sudbina postala paradigma zatiranja, progona i istrebljenja svakog malog naroda, pokrenutog verskom i rasnom mržnjom. Ovdje vidimo široki raspon asocijacija i značenja koje simbol Ararata može imati u poetskom govoru uopšte, a posebno za srpskog pesnika koji je za svoju osnovnu temu izabrao Kosovo. A to je slučaj Momira Vojvodića, uznika kosovske ideje i kosovske istine. Prokletije Ararat su postavljene kao centralni simbol Vojvodićevog kosovskog ciklusa za koji se veže čitav niz drugih također vrlo frekventnih simbola vezanih za kosovsku mitologiju i topografiju. Kos, Božur, Šara. Momir uvek sebe ispravlja pa kaže Cara. Bistrica, Rugova, Kosovski boj. Prokletijsko araratska simbolika postavljena je kao okvir u koji se uvode i poetski osmišljavaju svi ostali motivi kosovske drame. porušene svetinje, djeviška, visoki dečani, sveti arhangeli, Gračanica, Samodreža, skoro da i nema važnije svetinje koju Momir nije darivao pesmom, kultni datumi, mesta i junaci, Vidovdan, Gazimestan, Sveti Sava, Kosovka, Devojka, Knez, Lazar. U tom prostoru samerava se prošlost i sadašnjost, pravi bilans varvarstva i zatiranja nasleđa u kojem je duša naroda, upućuje se kletva otimačima i njihovim licemjernim zaštitnicima, molitveno se uzdižu ruke ka nebesima, a sa svim tim združuje se lična jadikovka metohijskog pogorelca Momira, koji očima žudnje preko prokletija gleda iz Morače, onamo namo, odakle je kao dečak pobegao pred Palikućem. Simbolika Ararata, projektovana na prokletije, sa svojim ukupnim simboličnim potencijalom, primila je sve ove motive i uvezala ih u jedinstven kompleks poetskih signala i značenja, stvarajući kod čitaoca svest da nepregledno mnoštvo Vojvodićevih kosovskih pesama predstavlja jedan raspršeni lirski spev. Prilazeći tajni Kosova, Vojvodić sledi tragove epskog i mirskog nasleđa, dovodeći ih u kontekst savremenih istorijskih zbivanja i ličnog odnosa prema kosovskoj zbilji. Veličanstveni epski ciklus kosovskih pesama jeste osnov na kojoj Vojvodić gradi svoju kosovsku poeziju. To je osnovna riznica njegovih motiva, emocija, poetskih slika, tajno mesto njegovog pevanja i mišljenja. Osnovni stih je deseterac. Ukratko, Vojvodićev odnos prema epskoj tradicije je apologetski, romantičarski. On ne dovodi u sumnju verifikovane epske vrednosti. Njegove pesme su vapaj za njihovim čuvanjem i jauk zbog njihovog rušenja i desakralizovanja. Sad ću ovdje jedan deo da preskočim. Vojvodićeve kosovske pesme zasnovane su na snažnom rodoljublju, na identifikovanju sa epskim vrednostima, ali i na bolnoj i na bogatoj i raznovrsnoj lektiri. Pesnički subjekt ovih pesama predstavlja simbiozu narodnog pesnika i savremenog intelektualca, pri čemu način pevanja, ritam i ton, ugao posmatranja određuje narodni pesnik, a građu pribavlja i organizuje intelektualac upućen u historiografsku i biblijsku lektiru. Pokazat ćemo to na jednom primjeru kroz analizu njegove omiljene metafore rebra prokletija, kojom je naslovio jednu svoju knjigu i koju nalazimo u mnogim njegovim stihovima. Njome pesnik uvodi u značenski prostor niz historijskih, biblijskih i geopolitičkih referenci, slivajući ih u sliku vlastitog doživljaja. Prva asocijacija je vizuelna, stenovita divlja planina, čija konfiguracija podsjeća na ogoljena rebra. Iz nje izrasta kontrastna asocijacija, sura priroda, divljina, divokletija, nasuprot manastira i crkava posejanih okolo po pitomoj kosovskoj zemlji. Na taj način sugeriše se doživljaj Kosova i Metohije kao prostora našeg stradanja i uspona, iskušenja i blagoslova, mučnog rvanja sa sudbinom i najviših proglesaka duha, mesto gdje smo bili najbliže i Bogu i Dželatu. Svi zajedno ovi asocijativni signali prizivaju u svest probodena Hristova rebra, Hristovo stradanje i vaskrsenje, čime Kosovo i Metohija dobijaju hristološku legitimaciju svete i strašne srpske zemlje. Takav doživljaj osnažen je u Vojvodićevoj lirici uvođenjem i niza drugih različitih motiva iz hrišćanske istorije. U kosovsku geografiju uvode se mesta iz svete zemlje, Maslinova gora, Golgota, Hristovi mučenici, podvižnici, crkve, manastiri, ikone, relikvije. Sa svete srpske zemlje, u njeno i u svoje ime, pesnik knjigu Rebra prokletija završava pesmom Nema smrti, gdje je vaskrsenje, u kojoj nalazimo i ove stihove. U vaskrslom Hristu ljubim Boga, smrt se krije od vječnog života, uz Gospoda duše mi je loga, uznosi me miro iz sivota, tvorca čine vrijeme i prostor, proliveni ognjem svetog duha, od rođenja širim k Bogu prozor, bježi duša iz đavoljeg ruha. I sad ću pročitati još samo nekoliko završnih rečenica. Kosovska lirika Momira Vojvodića sva je u znaku borbe i raspre. U njene osnove ugrađen je njegoševski sukob dva nepomirljiva sveta, dva principa ishvatanja života. To je poezija visokih etičkih mera, herojskog kodeksa života izgrađenog na obilićevskom i kosovskom kultu. Od tih mera nije odstupao ni u zlo vreme kad su njegove kosovske pesme nastajale. Naprotiv, odlučio je da ih brani po svaku cenu. Zato u njegovim pesmama ponekad ima i grubih nepoetskih sredstava koja se ponekad približavaju stihovanoj političkoj polemici. Momir nije umeo drugačije. On je napadao otvoreno, po imenu i prezimenu, pravo u čelo, po njegoševskom geslu. Udri vraga, ne ostav mu traga, ali gubi oba dva svijeta. Koga ne može prihvatiti takvog, taj ga ne razume. Taj nije video da je u njemu tragična kosovska misao našla svog nahoda Momira i dosudila mu da u ovo mafijaško doba peva o imperativu slobode i ljudskosti. Hvala.
Zahvaljujem profesoru Dušku Babiću. Eto, vidite kako se u prvih nekoliko izlaganja osvetljava i Momirov lik i lik njegove poezije. To ću sada zamoliti profesora doktora Miloša Kovačevića, profesora lingvistike, da nam se obrati sa temom Vojvodićev pjesnički utuk na posrno ogorčavanje srpskog identiteta Crne Gore. Izvolite, profesor.
Pošto vi su pogledali srstenstvo, oči humane, dragi prijatelji, poštovaoci dijela Momira Vojvodića. Sinoć smo se vratili, Stepanović i ja, s Kosovske Mitrovice, gdje smo imali naučni skup. I da nije u pitanju Momir Vojvodić, teško da bih danas ovdje bio. Ali, ja jednostavno moram da kažem, ako ikad budem davao temu ikome za doktorsku disertaciju o pjesničkoj odbrani srpskog jezika, onda će među onima koji su zaslužili zapravo da budu prioritet u samom istraživanju biti Momir Vojvodić. I to iz dva razloga. Prvi i osnovni razlog jeste što se reaktivira književno-teorijska rasprava o odnosu istorije i poetike, odnosno istorije i poetike. Treba biti zapravo danas onaj koji može reći da poezija jeste istina, ali svojevrsna istina. Oni koji su poznavali Momira Vojvodića mogli su zapravo na drugi način čuti sebe, odnosno čuti sebe u odbrani onoga što čini identitet jednoga naroda. A u identitetu jednoga naroda zapravo i nema ništa više toliko bitno i toliko temeljno koliko jezik i crkva. A za Vojvodića to dvoje bilo isto. Zapravo, njegove dvije zbirke koje se tiču direktno jezika, prva se zvala Samodrža jezika srpskoga iz 2005. godine, gdje je zapravo on crku samodržu i stavio u naslov same, i o toj zbirci sam ja pisao, pa tako da vam neću prepričavati, stavio u naslov same zbirke upravo zbog simbola samodrže i zbog etimološkog značenja samodrže, zato što jezik nadilazi čovjeka, ali koliko god nadilazi od čovjeka, on ga određuje i kao posebno biće, kao pjesnika s jedne strane, i druge kao pripadnika određene nacije, jer jezik jeste bio predodreditelj bilo koje nacije u doba romantizma, kada je najveći broj nacija istvoren na osnovu jezičkog identiteta. Sada kad čitate Momira Vojvodića, odnosno Samodržu jezika srpskoga, i drugu knjigu I zapravo te dvije knjige jednoga dana trebalo bi izvući sve pjesme iz toga i drugu knjigu u kojoj su dva poglavlja posvećena jeziku, a to je knjiga Uši sa očima, izašla 2009. godine i u kojoj imate zapravo tri poglavlja, ali dva vrlo bitna za samodržavom. Jedno poglavlje koje se zove nacica, žilasnica, vidite taj glagol žilasnuti, uopšte trebalo bi malo pogledati šta uopšte znači, budući da ovdje izveden preko ličnog imena, drugčije rečeno, to jeste ako se žilasnete, odnosno vi sami otkliznete od onoga gdje se nalazite sa datoga mjesta, a samim tim i sama ta nacica, žilasnica jeste bila preporuka samome Vojvodiću u odnosu na preispitivanje kriterijuma identiteta jezika i naroda. I s te strane drugo poglavlje koje se direktno tiče te nacice, žilasnice, direktno to su mučitelji jezika srpskoga. To je drugo poglavlje u kojem se govori o samome jeziku. Kad pogledate odnos između prvog... E sad, pošto ja volim mnogo pričati, verim samo da ne bude baš to mnogo. To drugo, zapravo peto poglavlje ove knjige koje se direktno vezuje, potpuno nam govori koje su interferencije između ta dva pojma koja su u osnovi zapravo Vojvodićevog pjevanja i u osnovi odnosa između onoga što sam rekao na početku, između same poetike i istine. Istina je u prvom planu kod Vojvodića i istina zašto je on zapravo tu drugu svoju zbirku i ta dva najbolja poglavlja o jeziku i o naciji, o vezi jezika i nacije stavio u knjigu Uši sa očima, možda najbolje pokazuje posveta koju je napisao budu poklanjajući mu tu. I kaže ovako, dragi Miloše, uši sa očima su alatke vlasti. Ne zaboravi nikad. Šta to zapravo znači? To znači, ako ste jednom špiju, a špijun onaj koji izdaje najbližeg svoga, psihološki Jung špijuna određuje zapravo kao moralnu bedu ili moralnu bijedu. Možda ovo beda, profesor Vuković je govorio mnogo, mnogo izražajnije od bijeda. Bijeda to razvlači, gotovo zapravo, hajde da kažemo, neutrališe samu bedu. Ali kao moralnu bedu, ako ste vi sposobni da izdate zapravo u samom špijuniranju najbliže svoje, onda nije nikako čudo da možete da izdate za sebe ili bilo koga i ono što vas čini tim što vas je činilo prethodno. Jer same te uši sa očima ili sami špijuni zapravo jesu špijuni ne zbog sebe, nego zbog viših ciljeva. Iz tih razloga Momir Vojvodić pravi nacicu, žilasnicu, i kaže da ona nije nastala ni po kakvim kriterijima, nego po kriterijima upravo špijuna. Drugčije rečeno, po kriterijima dekreta. Špijuni nastaju kao dekreti i nacica nastaje po dekretu. I on je vezuje normalno, kod Momira nema ništa skriveno. On vezuje zaista za imena i pravi kontinuitet između tih imena, između Đilasa i sadašnjeg Đilasa u Crnoj Gori. S te strane, kada pravite to dvoje i kada pravite takav put, onda se morate naći zapravo na kriterijumu identiteta same nacije. A identitet same nacije, svi oni koji su iole studirali uopšte i sociologiju i lingvistiku, vezan je za sam identitet jezika. Nacija je bilo onoliko koliko je bilo jezika. Drugčije rečeno, nije Vuk slučajno iste jezike razdvajao zapravo ovaj jezik, da su svi Štokavci Srbi, da su svi Čakavci Hrvati, da su svi Kajkavci Slovenci, da se mogu praviti interferencije između, a da Bugare ne treba ni uvlačiti u ovaj prostor, bez obzira koliko smo, bitnije su oni poseban narod, jer poseban, ako ni po čem drugom, zato što su vlastito ime uzeli mimo slovenskog naroda. I samim tim što su uzeli ime za vlastitu naciju mimo slovenskog naroda, predodređujući, oni ne spadaju zapravo u trvenja koji sami Sloveni prave među sobom. S te strane zapravo onda Vojvodić podsjeća kako se sa taj put izdaje nacionalne radio preko puta izdaje samoga jezika. Ili kako je pripremana izdaja nacije kroz izdaju samog jezika. I treba samo pratiti gdje su i kada napisane koje pjesme o jeziku. i možete da pratite da one počinju negdje od 1970. godine. Od pojave knjige o mladome Njegošu i od pojave tumačenja Njegoša zapravo na onaj poznati način koji se danas gotovo ustoliči u Crnoj Gori, Njegoša koji gleda zapravo na Srbe kao pravoslavce, a na Crnogorce kao naciju. S te strane to tumačenje koje je bilo, sam Vojvodić će vezati odmah za pjesmu u Zadru, i to je pjevanu baš u Zadru, ne slučajno u Zadru, nego pjevanu u Zadru zato što se u toj pjesmi pominje Dalibor Brozović. Onaj koji je bio zapravo tvorac i crnogorskog jezika i tvorac i hrvatskog jezika. Čovjek zapravo koji je predodredio i Vojvodiću u oči govori zapravo stvaranje lažnih naučnika u Crnoj Gori i lažnih teorija koje važe, to Vojvodić navodi u samoj pjesmi, jeste samo zbog toga da zapravo Crnogorci umjesto Hrvata prkose Srbima o njegovoj vlastitoj istoriji, odnosno vlastitim nacionalnim sistemima. Kad tako pogledate, onda vas neće ništa začuditi, da će Momir Vojvodić zapravo ta pitanja koja će potezati oko samoga jezika, potezati na početku baš za neku vrstu, hajde da kažemo, dijalekatskog identiteta Crne Gore. Ili iznevjeravanja, ne više standardnog jezika, nego dijalekta Crne Gore, zato što će on to vezati za učenja, sad, je li to učenje ili nije, za učenja Nikševićeva, zapravo o specifičnostima i jekavice Crne Gore. I normalno Vojvodić koji ovu zbirku napravio tako, što joj je na početak stavio Juvenalov moto u kome kaže satiru nije moguće ne pisati, a satira vi sami znate zapravo jeste osuda, najgora osuda onoga o čemu pišete, onda mora satirički da se odnese na sve ono što čini kontinuitet negiranja jezika i nacije u Crnoj Gori. Tako će se on poigrati i sa drugačije rečeno, no o novoj azbuci, poigrati o pravopisu Crne Gore i to tako što će reći da će preko pravopisa Crna Gora i preko Zagreba okrenuti leđa Srpskoj crkvi, zapravo pravoslavlju, i povezati se potpuno sa papom, pa će onda preko tih i takvih kriterijuma pokazati da će Crna Gora, negirajući ne više pravopis, negirajući odnosno srbistiku, prevodeći kako on kaže u montenegristiku, Crna Gora jednoga dana zapravo biti hrvatski telal protiv Srba. I to je zapravo najbitnija poruka unutar same poezije Crne Gore. A u toj poruci postoji samo nešto. Srpski jezik je dom. Kaže on. Metohija Moraša je zvijek srpskog jezika u pjesmi koju sad vidim da ima u dvije verzije. Jednu verziju koju ste sad dobili ovdje i drugu verziju koju je objavio u ovoj knjizi, ali verzije su samo po, kako bi se reklo, po temi iste. Njemu je i država, i dom, i jezik. Ali jezika nema ukoliko nemate zapravo zavičajni odnos prema jeziku. Jer prema jeziku možete zapravo iskazati ljubav samo ako je iskazujete prema zavičaju. Ništa čovjek ne nosi u svom životu toliko jako koliko zavičaj. Zato Momir Vojvodić i ne srbuje pjevajući o srpskom jeziku, nego morači pjevajući o srpskom jeziku. On je ponosan što morači. Drugi je rečeno što moraču može unijeti u suštinu srpskog jezika. I time što unosi moraču u suštinu srpskog jezika, time će pokazati da crnogorski jezik nikad neće moći biti crnogorski. Osim što će lažna nacija imati lažni jezik. S te strane, Momir Vojvodić je možda više uradio za odbranu srpskog jezika nego što su to radili svi književnici i svi lingvisti i svi političari. Jer je prozvao zapravo kriterijume na kojima se radi lažna nacija i lažni jezik. A šta onda ostaje od poezije u tome? Ako kažemo da je zapravo da su to činjenice o kojima pjeva Momir Vojvodić, te činjenice možemo da pročitamo i u Danu ili bilo gdje drugo. Aristotel je rekao, razlika između poezije i činjenice i istorije jeste da poezija prijenja duši. Drugačije rečeno da ona ima strukturu koja odražava duhovnu strukturu čovjeka. Jer kad neko proživi istinu, ona nije više istina, nego je proživljena istina, odnosno istina koja dotiče. ona koja zapravo utiče na svakoga koje je pročita. Nije isto reći da ste nešto izgubili i opjevati to što ste izgubili. Nije isto reći da volite ono što ste našli i da kažete gubljeno je draže od negubljena. S te strane Vojvodićeva poezija na najbolji mogući način. Na najbolji mogući način, i moram na kraju da kažem, ne samo Vojvodić, nego još nekoliko pjesnika iz Crne Gore, među kojima ja ističem posebno Milicu Bakrač i Zorana Kostića, nekoliko pjesnika iz Crne Gore na najbolji mogući način zapravo za vijeke vjekova brane za srpski jezik. Može se on zvati koliko god hoćete Crnogorskom. Može se ova nacija zvati Crnogorskom nacijom. Ali dok god bude nauke, ona će se držati kriterijuma. I dok god bude onih koji budu voljeli poeziju, oni će se zapravo držati ismijavanja unutar same poezije, odnosno ironije, kao glavnog otklona od nepobitne istine koja boli. A ironija mnogo više boli od same istine. Zato je Momir Vojvodić vječito među nama, sve dotle dok postoje problemi jezika i pisma. Jer moram da kažem da nijedan pjesnik nije toliko izjednačio jezik i pismo koliko Momir Vojvodić. Pjevajući o ćirilici, on pjeva zapravo o crnogorskom jeziku. I to gubljenje ćirilice jeste gubljenje srpskog jezika u Crnoj Gori. Isto kao što je gubljenje ćirilice, isto gubljenje srpskog jezika u Srbiji. S te strane zapravo borba za ćirilicu istovremeno i borba za srpski jezik. Borba za srpski jezik istovremeno borba za srpsku naciju. Ili opstanak same nacije. I to je suština poezije Momira Vojvodića.
Budimir Aleksić je govorio o poeziji Momira Vojvodića, prije svega o stihovima posvećenim Lovćenu.
Momir Vojvodić je, po mom mišljenju, cjelokupnu svoju pjesničku građevinu čitavo svoje voluminozno, bogato i raznovrsno stvaralaštvo temeljio na tri najčvršća oslonca našeg identiteta, a to su Sveti Sava, Kosovski zavjet i Njegoš. Jer kada govorimo o identitetu našeg srpskog naroda, onda polazimo od činjenice da su upravo Sveti Sava, Njegoš i Kosovo najčvršći oslonac tog identiteta. Dakle, na dijelu Svetog Save, na Kosovskoj zavjetnoj misli i Njegoševom umjetničkom stvaralaštvu i njegovoj nacionalnoj ideji, temeljimo naš identitet i jedinstvo. To su tri osnovna elementa srpskog integralizma. I zato Momir Vojvodić, kao, kako reče Ranko Jovović, srpski nacionalista po Njegoševoj mjeri, pjeva o Svetom Savi i Njegošu Kosovu i toj temi je posvetio više zbirki poezije. O Kosovu je govorio profesor Babić, profesor Gomir Zuković. Dvije zbirke pjesama je posvetio Njegošu i Lovćenu pod zajedničkim nazivom Usjekovanje Lovćena. Jedna je objavljena 2002. a druga 2011. godine. A o Njegošu ima i četiri pjesme u zbirci Glasnici iz Kona, u kojoj su, kako on kaže, štiva inspirisana sudbinama pjesnika i njihovih poetskih poleta. Pjesme u zbirkama posvećenim Njegošu i Lovćenu nastajale su u različitim razmacima minulih decenija. Najstarije u knjizi poniru prema početku 60. godina prošloga vijeka, tačnije od 1961. godine, a najmlađe dohvataju početak druge decenije ovoga vijeka. Objavljivane su po različitim novinama, listovima i časopisima. Kako sam pjesnik kaže, tamo gdje se moglo promaći budnim motriocima i ušiocima koji su motrili i osluškivali svaku riječ onih koji su žalili usjekovanje Lovćena. Vojvodićev ljudski, intelektualni i pjesnički glas pobune i razuma, kao i glas brojnih drugih srpskih i slovenskih stvaralaca, ni najmanje nije mogao, kao što znamo, da pokoleba ostrašćene i svakome zlu naredne krojače srpske sudbine u njihovoj odlučnosti da poruše pravoslavno svetilište i da na to osveštano mjesto postave pagansko čudilište. Vrh Lovćena je skraćen za 18 metara, čime je promijenjen izgled ove planine koja predstavlja simbol srpske slobode i srpske istorijske književne slave i veličine. I tom promjenom su srpski dušmani simbolično najavili početak finalizacije projekta promjene duhovnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori, precizno osmišljenog u Vatikanu i eksplicitno izloženog u pismu papskog izaslanika Palominetija, upućenog 1969. godine tadašnjem mitropolitu crnogorsko-primorskom Danilu Dajkoviću. I ovo pismo je Momir Vojvodić izvanredno prepjevao u pjesmi koja se zove Mitropolit čita papsko pismo, gdje je dobro uočen i posebno naglašen interes Vatikana za rušenje Njegoševe kapele na Lovćenu. Kaže Vojvodić, za oko je odavno zapela svetom oku Lovćenska kapela, dopustiše da je odgo maknu mauzolej gore da istaknu, jer sveto oko Crnu Goru prati katoličkom tronu da je vrati, ovo što je govorio profesor Kovačević. Knjige Usjekovanje Lovćena, prvo i drugo izdanje, prva knjiga iz 2002. otvara se prekrasnom pjesmom I Lovćenu posjetili su glavu, gdje je u 70 eraških distiha sažeta tema čitave zbirke, odnosno Vojvodićev pjesnički jauk nad tragičnom sudbinom Lovćena i srpstva u Crnoj Gori. Mjesto crkve, čudo od granita, podigla je družina manita. Lovćen više na sebe ne liči, sad se njime samo papadući. Put ćete preciznije. Opšte crnogorskom kukavičluku, bezumlju i učešću u uništavanju svetog Božije hrama i groba svog najvećeg pjesnika, kada su svi u Crnoj Gori, ne zaboravimo izuzev mitropolije crnogorsko-primorske i nekolicine književnika i umjetnika, ili nijemo posmatrali ili aktivno učestvovali u ovom satanističkom poduhvatu, u vjekovječenom ovom zbirci Vojvodić suprotstavlja hrabrost, odlučnost i snažnu moralnu i civilizacijsku svijest grupe radnika muslimanske vjeroispovijesti, predvođenih Isom Mahmutovićem iz sela Bistrice kod Bijelog Polja, koji su odbili zahtjev i ultimatum poslovođe koji je pripadao našem rodu i plemenu da ruše pravoslavnu bogomolju i veliku srpsku svetinu. Kaže Momir, tu radnika muslimana masa stade iza Isovoga glasa, svi odbiše da kapelu ruše i spasi se, spašiše obraze i duše. Pjesma se zove Ne rušimo, ne rušimo vlašku bogomolju. Njihov moralni stav i odlučnost da ni po cijenu gubitka posla ne diraju tuđe svetinje ostaće kao trajna, vječna opomena tambodušnim, sluđenim i potalaušenim crnogorcima toga zlodoba kako se brani i čuva tuđa vjera, a svoja poštuje. Opjevao je Vojvodić u ovim zbirkama još mnoštvo znamenitih događaja vezanih za Njegoša i Lovćena. I cetinje. Njegoševa manet da bude sakranjen u crkvi na Lovćenu. Opjevao je rušenje kapele 1916. godine koje su počinile u crnogorske okupacione vlasti da bi na tom mjestu podigle grandiozni spomenik Franju Josipu. Opjevao je njenu obnovu 1925. godine. Potom granatiranje Lovćena 1942. godine od strane Italijana koje je prestalo nakon tri opaljene granate. Kaže Momir, poštediše Lovćen i fašisti, no ne stješe kivni komunisti. Opjevao je zatim demonstracije cetinskih gimnazijalaca pred cetinskim manastirom zbog protivljenja mitropolije rušenju kapele i Njegoševog groba na Lovćenu. Suma sumarum, ove Vojvodićeve pjesme predstavljaju kroniku jednog sramotnog vremena i tužbali su nad našim nacionalnim polovom i sunovratom. Čitava ova njegova zbirka, prvo i drugo izdanje, zapravo dakle dvije zbirke, su zapravo obsesionirane srpskom istorijskom pobi i tu treba tražiti porijeklo gotovo svih motiva tih zbirki. U ovim knjigama Vojvodić poručuje da nam je dosta straha i nemoći, pogruženosti i letargije, da je pjesnička riječ mjesto zajedničkog ohrabrenja i istinske snage ljudskosti. Oslonjene na duh vjekova srpske duhovnosti i nacionalne časti i svijesti, ove zbirke su napisane u najboljoj tradiciji srpskih pjesničkih epopeja. Njima je Vojvodić potvrdio i još jednom demonstrirao svoje izuzetno versifikatorsko umijeće. Također je u njima vidljivo bogatstvo poetskog jezika i vještina snalaženja u njemu. Njegov pjesnički izraz i u tim zbirkama ima izvorišta u bogatim naslagama usmene tradicije, u našoj srednjovjekovnoj pisanoj književnosti i u jeziku savremene komunikacije. Vojvodićeve pjesme iz ovih zbirki i sa književno-umjetničkog stanovišta izuzetno su dobre, a njihova ljepota, kao i cijeta i nostalgija kojom zrače, živjeće kao dio kolektivne memorije, to jest zajedničkog sabornog pamćenja srpskog naroda sa ovih dinarskih prostora.
O poeziji, a naročito o sonetima Momira Vojvodića, govorila je poetesa Milica Bakrač.
Vaše visokopreosveštenstvo, oče igumane, poštovana porodice Vojvodić, pjesničko djelo Momira Vojvodića književna kritika još uvijek nije sagledala u potpunosti, kako zbog obima, tako i zbog stilske raznovrsnosti, i bit će potrebno više od jednog naučnog skupa, studija i pravog istraživačkog rada zaljubljenika u njegovu poeziju, da bismo se približili toj nevjerovatno složenoj i bogatoj građevini. Moja namjera je da vam iz pjesničkog ugla, jer nisam književni kritičar, ukažem na jednu, po mom mišljenju, značajnu posebnost poezije Momira Vojvodića, to je sonet. Rad sam naslovila sonetom o sonetu Momira Vojvodića zbog namjere da vam na kraju ovog kratkog teksta pročitam svoje dva soneta na ovu temu, a parafrazirajući naslov Vojvodićevog soneta Sonet o sonetu po Boalovu, objavljen u knjizi Zidanica srpskog jezika na 131. strani u izdanju književne zadruge Srpskog nacionalnog vijeća 2011. godine. Ovaj izvanredni sonet po mnogo čemu programskog karaktera daje nam pjesnikovo viđenje ove poetske forme. Sonet je božansko piće poezije, pjesnička ambrozija koju nam je darovao Apolon, citira. Sonet vrsni vredi dobra epa, Apolon mu da pravila stroga, dva katrena, dve tercine, lepa, okovano s sinđirima Boga, svake reči i svakoga stiha. Ovako je zapisao Momir Vojvodić. Ovaj sonet se sastoji od jedne misli, to jest od jedne rečenice od 14 stihova. Mislim da je pjesnik Momir Vojvodić po tome jedinstven u književnosti kod Srba. Upućujem vas na još jedan takav sonet, a to je Oktoih, koji je također objavljen u knjizi Otvoreno nebo u izdanju književne zadruge Srpskog nacionalnog savjeta. Sonet Oktoih zbilja vredi dobra epa po svojoj dubini i cjelovitosti. 14 teških dvanaesteraca složenih u jednu misao, odnosno jednu rečenicu. Sam Momir Vojvodić mi je pričao da je isti sonet prepjevao u desetercu. Nisam imala prilike da čujem ili pročitam ovaj njegov sonet, ali znajući koliko je osjećao i volio desetercu, ne sumnjam da je to jedna savršena pjesma. Kada je riječ o sonetima od jedne misli, jedne rečenice, u nekoliko knjiga Momira Vojvodića pronašla sam više ovakvih soneta. I ne bi trebali da zanemarimo i činjenicu da je pjesnik Momir Vojvodić bio i profesor srpskog jezika i da je itekako vodio računa o interpunkciji. Ipak, težište ovog mog obraćanja je na knjizi Okovani samoglasnici. To je knjiga sonetnih vijenaca koju je pjesnik Vojvodić posvetio Draganu Lakićeviću, objavljena je 2010. godine. Pred okovanim samoglasnicima Momira Vojvodića pjesničkim zdanjem od 7 sonetnih vijenaca, čije naslove ću vam pročitati, Konstantina Čirila Kazanja, od rođenja do miropomazanja, pjesme Tihusara, glasnici Mojkovačke bitke, Trnovi vijenac, velikog bjegunca, Mileševskom bijelom anđelu, molet za vid zemljinog grumena, milosnih oči, san Mileševski anđeo bijeli, pogorelci iz velike hosće i osmi vijenac koji je prepjev Prešernovog sonetnog vijenca, pred ovom knjigom moramo priznati da je kao rijetko koja jedinstvena u našoj književnosti. Osim ovih sonetnih vijenaca, Momir Vojvodić ima još sonetnih vijenaca koje sam kasnije pronašla u njegovim izdanjima, a sada u ovom tekstu o njima nije riječ. Srpska književnost je bogata kada su u pitanju pjesnici sonetisti. Obično imaju po jedan ili više sonetnih vijenaca. Uz Momira Vojvodića se svakako Branko Miljković, Ivan Volalić, Dobrica Erić, Zoran Kostić, Ranko Radović, ali teorijski svi su se manje ili više vodili Petrarkinim modelom sonetnog vijenca. Kičma, odnosno magistralni sonet, nosi poruku, pouku, poentu, ime onog kome ili čemu je posvećen sonetni vijenac. Okovani samoglasnici Momira Vojvodića, osim 7 sonetnih vijenaca, 7 magistrala sa akrostisima, imaju do danas nezapažen poetsko-stilski postupak. To je nadmagistral. Ako je magistrale vijenac, odnosno kruna sonetnog vijenca, kako onda da definišemo nadmagistral? Najsigurnije je da se pozovem na pjesnikovo objašnjenje. Momir Vojvodić mi je ovaj svoj pjesnički postupak definisao ovako. Nadmagistral čine akrostisi soneta sonetnih vijenaca. To su mogli i umjeli samo pjesnici znalci, tako da Vojvodićevi nadmagistrali, koji su sastavljeni od stihova, imaju samo 14 glasova, pa zbog toga riječ je o kratkom stihu, sedmercu, odnosno osmercu na nekim mjestima, koji je upravo zbog te kratkoće melodičan i ritmičan više od nekih soneta pisanih u desetercu ili aleksandrincu. Nadmagistralni soneti Momira Vojvodića kao novina u našoj i široj književnosti zbilja iziskuju opširniju i temeljniju studiju. Uranjujući u maestralne verse Momira Vojvodića, ulazeći ponosno i ponizno u jedinu Vojvodićevu državu, kako je on nazivao jezik srpski, imamo osjećaj kao da smo kročili u vjekovnu sedmovratnu žiču Nemanjića. Žiča, čudesna srpska carska zadužbina koja je, kako su nam pričali monasi, otvarala nova vrata svakom novom vladaru Loze Nemanjića, a vrata njegovog prethodnika bila bi zazidana. Sedmoro vrata, okovanih samoglasnika, sa 7 sonetnih vijenaca, sa 7 magistralnih i 5 nadmagistralnih soneta ostaju pred nama otvorena. To su dveri blagonaklone za one koji umiju i smiju da kroče kroz njih, da se suoče sa postanjem naših slovesa, sa mukotrpnom misijom solunske braće, pjesnikovim metohijskim zavičajnim stradalništvom, ljepotom freski srpskih crkava i manastira. Kao ikonopisac koji uz pomoć Gospoda ikonopiše svoje dijelo povlačeći crte i razlivajući boje i tako odlazi u vječnost, naš Momir Vojvodić je u svojoj i ne samo u knjizi Okovani samoglasnici svakom vijencu i svakom nadmagistralu ćiriličnim pismenim s ćiriličnim slovesima oslikao po jednu poetsku ikonu svom rodu i jeziku na dar. A dobro se dobrom braća, to je jedna od hrišćanskih vrlina, tako je mene, pjesnikinju srpskog jezika, Momirovog učenika i savremenika, knjiga Okovani samoglasnici, podstakla da napišem dva soneta pjesniku Momiru Vojvodiću, koje je jako volio i samo mi još kratko su vremena oduzeti da ih sa vama ovdje podijelim i pročitam. Dva soneta Okovanim samoglasnicima Momira Vojvodića. A ja ne dam stare pesme lepe cele, poetske lepote oni su svedoci, kao dela svetske pesničke vlastele, soneti su pesme poetski pravci, a venac ili kruna magistrale sonet kročio je od renesanse i baroka i u jezik srpski svečano je donet, sonet se vinuo kroz polja široka, njim Rakić opeva jutro na Kosovu i Dučić manastir svetih arhangela, sonet je koplje dao srpskom slovu i danas njegova zaoštrena strela, akrostih je piše o postanju slova, pa venac pohodi i moračko viola. Pa venac pohodi i moračko viola. Solunska braća poslaše mu glase, začuo je vapaj metohijskog zova, da sa vencem kuće pogorele spase, mučile ga teške tifusara boli, mileševske freske krepile mu vida i ceo zavičaj kao zemu proli, kad za Metohijom moračom zarida, na teškom rečju nad magistral smesti, u jezik prvi, tek sad do korača, nad magistrale prvi put ispoja, pesnik pogorelac koji do morača iz Metohije i vučijeg pristoja, da vušje rane leči od krvavog boja.
Sve u ovom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. Do novog susreta, pozdravlja vas Slavko Živković.